kangoya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Lusako pe pokwa bulam poko ilamu na bilobanso na linaka na bisuli ya mibale ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika viu a Lingala utu Washington DC na studio 17 yambo peza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, azali na Moscou et pai mokokani wa ye Vladimir Poutine a pesiye mbano ya ordre ya lokumu. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu na ekolo Congo démocratique et koyi lelo na maboko mabatumbuki ba M23 ba vandi baike ba kimi na kanya bayonga.
Soki to kimi to tiki mboka ebe monguna akokota na mboka. Tokozala ba esclave, tokozala ba déplacé, tokozala ba réfugié.
Bakambi ba misala mia lotiliki ba bikolo bia Afrika ya Est ba sangana kina kincha sape ba pesi bokambi bwani sangana bangona ekolo Congo démocratique.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, eye pona kozala lokola arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc soki yo nandaku ozana problème, omoni kozana courante, omoni ke ba délestage eleki, yaka na ARE et oporte plainte.
Nungu nungu ezali konginda na Congo Brazzaville po Itali bo pesi bo mabele ma ekolo eye na ekolo Rwanda po na misala songolo bayimbo la matari ba laki biso kopesa biso biyano po na yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolo la yango na moyo opposition ya Congo Brazzaville mokambi ya Parti Socio-Démocrate Clément Mirasa. Ma kambo ma imanso toko kende na bolei na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Losako Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango.
Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville azali na Russie et pai mokokani wa ye Vladimir Poutine a pesiye mbano ya ordre ya lokumu na Kremlin na Moscou.
Vladimir Poutine ayambaki Denis Sassou Nguesso mpe a pesiye mbano ya lokumu tona lopoto medaille ya ordre d'honneur na libakuli ya bokundoli mibuntuku motoba ya bondeko boye bobanda uto sanza ya misato ya 1964 na bikolo mibale. Mokonzi Poutine a pesaki longoni na Sassou Nguesso mpo ekolo Congo e sali makasi mpona kokolisa boyokani kati na bikolo babale na makambo manso lokola mambi ma politiki mombongo mpe masano. Na ngambo na ye mokonzi Sassou alobi na mokonzi Poutine ete azali na esengo na bokutani boye na libaku ya mibuntuku motoba miabondeko bomoko mpe bosalisani ya makasi ya mbo ya komonisa ete bokutani Boyibo yingeli na ngonga eye ekolo risi ezali na mpiko mpe makasi ya kubunda bitumba bya mpasi basusu bazali kosala na Rusi.
Moto moko akufaki pe basusu tukumisato na sambo bazokaki na mitingi ya bobeki ntangwa ya president Paul Kagame na mboka Rubavu na Rwanda.
Moto yango na mibuntu kumisato na sambo akufaki na milulu misalemaki omokolo mwa eyinga mposo misato yambo na mapo na mima mokonzi ya mboka na ekolo eye sakoli misala mia nsango ya Rwanda likama liango likomaki ntango bato bazalaki kotindi kama.
Ekolo Congo Démocratique e bwakisi masolo na ekolo Rwanda maye mokonzi ya Angola pe mobondisi ya Union Africaine Joao Lorenzo asakolaki.
Lobi loleki na goma ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Judith Sumini Atuluka alobaki ete mokonzi ya RDC azalaki polele ntango alobaki ete bakonzi ba ekolo Congo Démocratique bakosolate na bato bazali kobundisa mboka na bango nzela nzela ya diplomasi esengeli nde kotindika mobundisi mpo ete atika bitumba abakisi na ntango bitumba bizali kokoba na region na bofundi bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na RDC. Judith Suminwa tuluka sengi ete bitumba bia makasi bitumbu bia makasi bipesama na ekolo Rwanda bitumbu bisengeli mpe kouta na ONU esukisi mama ministre wa yambo ya RDC Joao Lorenzo Sakoli Lobby Loleki na Abidjan na Côte d'Ivoire ete bokutani kati na Félix Tshisekedi na Paul Kagame bozali komilengelama.
Na maimatali bolungu ya MONUSCO na ikolo Congo Demokratika, ministre wa yambo Suminwa Sakoli Boyingeli bwa yambo bwa bayipulusu ya ikolo Congo Demokratika na isika ezalaki ndako ya mosala ya bakaske bleu na Sud Kivu.
Misala ya Nations Unies pona kimia na ikolo Congo Demokratika to MONUSCO mikangaki misala ya yango mokolo ya mibale moleki na etuka ya Sud Kivu boso ya ministre ya yambo Judith Suminwa oyo ayangelaki milulu na buka na libakulina Suminwa Sakolaki botindami ya bapulusu ya yambo na eteni ya etuka eye na ntina ya kuyingela na bisika ba casque bleu balongola maki mpo na kukoba kobatela ba civili na bazona ebele
patumbuki ba M23 ba tungisika na miriki esika wapi ba vandi bazali kobanga ete ba koma na kaima pe ba kota na nzela ya Kanyabayonga na Butembo na Nord Kivu.
Patombo kiba M23 ba kimi mitambu ya Kanyabayonga pe Kazaka ya Bibundeli mpe ba komaki utolobi loleki na mboka ya Sudi ya territoire ya Lubero. Patombo kiba ye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba uti na Lusoga na territoire ya Ruchuru mpe ba komaki na pokwa ya lobi loleki na Sudi ya Lubero na boleki na mboka Kimaka yambo ya kokoba lelo na Tongo na Miriki mboka ya groupement Itala na chefferie ya Batangi Sikawapi basalaki meeting lelo na Tongo movandi moko ya miriki ya tatoliete kaka bafandi baye batikalaki na mboka bakukaki ko bakotaki na bokutani ya batomboki ebele bakimaki na butu na mboka Kaina mpe Kirumba na sud ya Lubero.
Bondungoni bwa yambo kati na Joe Biden mokonzi ya zali na ibonga na ikulu Amerika na mbandao wa ye Donald Trump mokonzi ya kala bo salamaki lubiluliki na mpokwa na Atlanta na Georgia yambo na mapundami masanza ya zumi na moko ya mubu mwe.
Bondungoni bo matisi bo swani na makambo ibele lokola mpako ya leta immigration avortement pe mambi ma politiki na bapaya mokonzi Joe Biden na mbandana ye Donald Trump ba yoka na kite ata na likambulioko ba fingani makasi bango mibale.
Totika likaka awa na ekulu Amerika epai mokonzi ya mboka Joe Biden azungela ki nzela ya ye ya bubeti ntangwa lelo pona koluka kosembula makambo sima na bondongwani na Donald Trump lobi na mpokwa epai bato basusu balobite ya monisamaki na mwa butau.
Moi demokrate ya Mibuntuku Mwambe na yoko kamata ki lobi na pokwa nzela ya Caroline du Nord pona bobeti ntangwa na eta eye ya sud-est eye eza e azako likia ete epona ye na maponami ya sanza ya zomi na yoko ezaliko ya isika wapi akutambola na molonga ni na ye Jill Biden akukende akendeki kuna kongola misolo na New York pe na ba Antons mboka moku kitoko mbandana ye Mibuntuku Sambo na Mwambe akuzala lelo na Chesapeake na eta ya Virginie na centre ya est.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Antoine Roger Bulamba pona sango eye na elobeli eye Edi Isango. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu e kwei lelo na maboko ma batomboki ba M23 ba vandi ba ike ba kimi na Kanyabayonga sango yango epesami na Erikas Mwisi.
Miriki ezali yoko kati ya mboka ya teritori ya Lubero e Fungoli bokoti bwa batomboki bae na Grand Nord. Jefani Minguna, fonctionnaire délégué à gouverneur na miriki ya sakoliete, yambo na miriki, kobotolama baimbo kababale bakufaki. Tulanda Jefani Minguna, mula kisielongi ya tatamo yangeli ya etuka ya Nord Kivu, na miriki. Ezali na bilenge ba bale ba ebabungi sa kibomoi. Moko kombo na ye Meleki Shabani, Meleki, abomamaki na masasi. Ezali pe na Mumbere Kaesi. Ye bomb ekoya ki pembe na emba la moko azwaki ta tension pe akufaki. Batomboki M23 ya solo basil kokota na miriki. Kasi ba ima pinga ma ekolo Kongo Demokratik ba azali awa mpe bazali koba bundisa na ba ataka. Nouvelle société civile au Etuka Nord Kivu et bandie te boku ibwa miriki bokuki soki mokete ko lembisa mite mamia ba imboka. Tulanda moyange ya nouvelle société civile Maître Gina Ivoa.
Wana balkanisation ko ka deja ko salema soki lubero nyoso ekwei na beni na ndenge tozomona ke banalu na ndenge bazoko tape na lubero kotia manguruji pakuna balingi basala liaison na oyo azobimela na Kanyabayonga deja baza na liaison na partenariat moko ya makasi o baibi ke kotoyo nde isika penza soki bazwi gomeza lopete bakosimba ngo lopete wana deja ekozala toteki mboka toziki simboka biso soki totelemi ndenge na ndenge mutu moko te lokola mutu moko te foto zotia elikia na bamapinga maekolo bawazalendo gouvernement bo pesa penza mbongo na baminruki botala ndenge nini monguna zozwa moko na moko ya parti kozala ka petete kobimisa ena makasi
ongambo na ye Moïse Mbo Serge Makeo abiangi babundi wazalendo mpe baimboka kotelemela batombo kibana tulanda maître Serge Makeo
tozo senga na bango batikala kaka déterminé totikala kaka na courage wana ko défendre pays na biso à côté à ba forces armées à côté à ba FRDC po soki tokimi totiki mboka ebe monguna akokota na mboka tokozala ba esclave tokozala ba déplacé tokozala ba réfugié sikoyo mboka na biso oyo bakoko na biso batike la biso tozana devoir ya kobunda po mboka na biso ekweyate nazo encourager ba jeune patriote bazalendo batikala n'est-ce pas na terre batikala na détermination wana malgré ba insuffisance ya ba munitions malgré ba insuffisance ya bilei vraiment totikala kaka na détermination na biso to défendre mboka na biso
mapinga ma école Congo démocratique mpe bazalendo bazali kobundela école Congo démocratique butumpe moyi Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bakambi ba misala mia lutiliki ba bikolo bia Afrika ya Est, basangana ki na Kinshasa pe bazwi mukano ya komema mambi ma lutiliki kotambola na molongo mwami beko pe ba pesi ekolo Kongo Demokratik elibonga ya kokamba misala ma bangu pe ekolo Kongo Demokratik elingi komema lutiliki na bikolo bie binso. Asken kolingwangba zalaki kuna pona vi walingala.
Nikite ntuku mibale na sambo ya ba regulateur ya lotiliki Afrique de l'Est olisalami na Kinshasa. Nantina ya kolendi saboyo kaninabo pesa ni maele na maematai lotiliki kati na bayi bikolo bi Afrique ya Est. Bikolo libwa, loko la Congo Démocratique, Tanzanie, Burundi, Kenya, Uganda mpe misusu, bizali kati na lisanga liye ya bakambinibe komambi matai lotiliki. Marco Makulu, directeur général adjoint à autorité de régulation na école Congo démocratique, atalisi boye na mokuse, bikate le biye bisili kozwa malikita yango, toka Marco Makulu.
Na babiloko oyo bakambi ba décidé ezali notamment le fait que école oyo ya régulation ya électricité oyo ezali na Tanzanie ezala beaucoup plus active on a formé ba biso ba régulateur na ba technique oyo les plus modernes ya pour gérer le secteur énergie totalité ngeni ni ma bâtisse à bas standard, il y a électricité, il y a qualité, il y a électricité. Nandenge y a pour contrôler et bien donc va voter résolution à la nuance et Zali Sikoyo na la direction générale. Il y a pas régulateur, on a pas différents boka. Il y a côté la Nengenini, Batuna Bamou, Bissot, qui pour implémenter le Congo, le Katia, Bamboka, le Bissot, respectif.
Likita Yango, les Alaki Pepo, n'a copé sa Bokondi Association et la régulation et l'utilité qui Afrique et Est, on a Mabou, et Eko, le Congo démocratique. Nayango, Sylvie Odimba, Pessiato, Mokambi, autorité de régulation, la RDC. Oyo azu ebonga ya kotambusa association yango na Afrika, atalisi bongo esengo na ye kozwa ebonga, mpe atalisi makanisi na ye na ntina ya kolengisa maimatai lotiliki na Afrika, mpe na Congo Democratique. Sylvie Odimba, alobi yango, awa.
Bon, eza responsabilité ya munene, donc esengo eza makasi, na eza très contente. Posa nanga pona RDC na pona région nyo surtout c'est que électricité ezala marché moko ya électricité ya munene et se développer donc wana ezaba perspective ya organisation enga comme nazui tête nango comme nazui bokonzi nango na osala ba effort nyo surtout na pesa makasi penza po tokomana électrification grand marché ya électricité evanda na na Afrique de l'Est et na Afrique Mubimba.
Na maimatali kozanga lotili kitope de l'estage na école Congo démocratique, Sylvie Odimba, andimoli ete, aere ezali po na ko régulé, toko sala ete mibe komito sama. Kotia kimia kati na basale li na ba société epesaka lotili. Toyoka, ndimbola ya Sylvie Odimba.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, ayé pour na cause la loko la arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc so ki yo nanda ku ozana problème, o moni ko zana courante, o moni ke ba délestage et l'équi, yaka na ARE et o porter plainte ou o yebisa biso qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Biso tozana mandat pour na ko tuna opérateur na yo qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, opérateur, nous, surtout, bah, ça, là, bah, forming, tozo, lobe, la bango, pour, bah, s'améliorer. Mais, le consommateur, maintenant, n'a, régulateur, netito, koti, il ne doit pas hésiter, ayako, monabiso, comme ça, on peut trouver des solutions ensemble. Oyonako, kiko, senga, na, population, c'est, bas, à la patient. Hein, tozo, ça, là, vraiment, bah, forming, bon, monique, chef de l'État, a la volonté, courant et zala pona batunio surtout madame le premier ministre P les lots zala kina excellence Teddy Luamba Yepe a réitéré que courant électricité il faut zala mais boza la patiente tout ça la bah effort c'est pas en un jour que tu as changé bilokonio surtout autre chose c'est boza la responsable nandenge bozo utiliser courant. Quand bozo tikaba split ba lumière ezopela sache que c'est que quelqu'un d'autre azana couranté parce que yozo gaspillé courant na yo donc toza la responsable toza la pe ba raccordement anarchique to toza mibeko
beaucoup tanimosusu ya bae bakamba kamisala mia boto simibeko mia mibeko ya mambi matailo tiliki bokozo esika na mokolo mwantu 25 ya sanja ya motoba ya mobumoye na ngumba ya Mombasa na Kenya. Uwuta Kinshasa, asken kolingwanga pona veo wa Lingala.
Nungutu nguwe za li konginda na Congo Brazzaville po italibo pesi bwa mabilema ekolo eye na Rwanda. Bayi parlement, ba tunakibi yano mikolo miliki na mbula matari, bayi politiki lokola bayi sosete civil, lokola pe bayi episkopo, bayi lingi biyano. Na lina kanabisu ya lelo na bozindo, to kosolola na moyo opposition ya Congo Brazzaville, mokambi ya parti socio-demokrate Clément Mieressa. Tolando.
Na Bozindo, tokuta na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Monsieur Clément Mieressa, ozali mokambi ya lingomba ya politiki social-démocrate ya Congo Brazzaville, mwa nungu ebimi o ba ike ba politiki bazali ko pamela ndenge balobi mbula materi ya Congo Brazzaville epesi mabele na ba Rwanda Olubini.
Non, biso to lobi ba kongole nyonso ba boy makambo wana. Kaka ba kambimbo ka balingi to sepela na makambo wana biso to boy. Mena pi ba kongole biso to boy, me bango balingi kaka to ndima. Donc to komona ke yakina mwa makambo mosusu na kati ya likambo wana, me biso to boy yango. To koke ko
teka bona nini. Babu yango pona ni mabeza wapi soki
to boy yango. To boyango parce que aussi to moni que ba ninga na biso ya Rwanda bana ba matata ebele bo moni ba ko bunda kana RDC na makao na leso kuna makambo ba ko sala ka na biso to ko sepela kana ngote biso to ko sepela na ngote parce que biso to lingi ke na ba ndeko na biso ya RDC depuis o ba koko batika ka biso il faut to zala na kimia. Il faut tout côté na makambo le col à Etumba côté ya Rwanda to bunda contre RDC wana biso to kubi kondima ngote donc biso to boy ezala biso wana mboka ou bien ba maninga na biso bana ba mboka mususu to sito lobby na ba kamboka e biso to boy makambo wana to lingi ya ngote
kasiro konin benze ndimi sibino te mbula matari sali makambo ndingo ne pesi mabele trebi mboyokani bozali me kopesa mabele ndingo bozolo ba nini lakisiki mbula matari pesi penza mabele na ekolo Rwanda
non to moni ke mwa ba kula ezeki ambassadeur ya Rwanda akende ki kotala ministre na biso ya affaires sociales foncières aloba ki lera bima ki kuna alobi ke to yito joa mikanda ya babe mabele oyo basi ba pesi biso que l'état congolais ba esi pesi biso mabele to yit ko luka mikanda mena mokambi ministre wana a solola kinaye a lobby ye moko que ngana ko telema na ko bunda po biso ko jwa mikanda wana mais ministre wana ko lobaka ata likambo moko te na lero yu mena na sima kaka na mvulo yu tozali na télévision ya Rwanda ba lobby que Congo ici est pesibiso ba isikami balé et ko salaka 980 km². Donc makambo ya clair. Donc ba kambimbo ka balingi ko ndima ngote mais ba Rwanda ba lobby que parti mabele wana ici est komi mabele na biso na Rwanda toko kende kuna toko sala bilanga toko sala soja toko sala maïs de toko sala pilipili mais biso to boy to lobby na bango que mabele na biso to kobi ko pia ngo na ba Rwanda et puis to yebi que ba Rwanda ba na matata ibele c'est pas problème oyo biso to lingi ba Rwanda et parce que les bazwa ki makambu na mboka na bango kuna to yamba ki bango awa to yamba ki bango ibele même ba mosusu ba si ba di nationalité congolaise donc to na problème na ba Rwanda et mais ba kambi mboka ezala ya Congo na biso ezala ya Rwanda donc mona ke makambu ango akina makambo mususu mais peuple congolais bisonyo se ba congolais to boy makambo wana to linga
bozo sala makelele kasi bolobi boy bolingi kusala nini penza okende koloba na mbula matari ukala toweki bokinde na parlement ko singa ba boya tu nini bo ngo sala nini bino ba
mais mikanda wana le kinyo so kute na parlement parce que le totalaka mi beko na biso na mboka oyo bachaka na constitution poto sala makambo wana il faut le ka na referendum bango soki ba sali makambo wana biso to yebi ke to ba sali yango me ba le ka ki na referendum te donc ba tunga ki ba to ya mboka te biso to kugi ko ndima mbote ni wana biso to ko loba na bango to ndimi makambo wana te bino bokugi ko sala makambo yo ba to ya mboka ba lingi yango te
tuyo kiti basutu ya ba politiki ba ingba kuma mukanda ba kendu muna ministra wa yambo na basusu beza bongote
non bisu to sito sali ba to sito lobi to sito sala mikanda to kotina ngona memga na bande ko na biso ba na bamboka mususu me biso to boy makambo wana dans tous les cas ba kambimbo ka ba yebi ke ba to nyoso ba boy le ba benga ki ba evek Masambe linzambe ya katholiki. Yoka bapia ki bango mikanda ya piete. Bapia ki mikando yo ya ba ebegle ba bimi kuna ba lobi no ya lika. Mele ba bimi kuna ba jiba sango ebele ba monike ba kosa ki bango. ni wana ba la sali ba lobi li susu ke makambo wana biso tokoki kondima angote makambo ya mabele biso tokoki kosakana na angote donc biso nyonso tokoki kosakana na yangote to boyango to lobi na ba rwandais ba isonga na mboka na ba puis makambo wana biso moko tolingi tosala na mabele wana opona nini tokobenga ba rwandais soki tomoni makambo ya irisin ba lobi ba kosala irisin bamboka mibale bayebi makambo ya risin na l'Afrique na biso awa ya Ethiopie a Angola baangole bakaka penepene awa mpo na nini tozwaki baangole te ne totunaka makambo wana bazwaka makambo baloba na biso te donc biso tokoki kondima yango te
buku likonzi ya mboka ebele epesaka nzela ete bakonzi ya mboka tope mokonzi ya mboka tope akoki kotika mpona mwa kopesa bonsomi na mabele na mboka mosusu mpona kimia to nini na ata na nzela ya Union Africaine na banini ezala na buku likonzi mingi ata bato baboyaka yango eza bongo te na Congo Brazzaville
na Congo na Brazzaville mipeko na biso ya kler mpo topesa mabele il faut que batuna na bato ya mboka oyo babengaka na français référendum donc soki basali référendum bakozwa eloko ata moko te soki basali référendum te
bongo kopesa mabele yango elingi bakabeli bango to badefisi bango basala bilanga mpo bazoba etikalika ya ekolo Congo Brazzaville
me yo moko oyebi likambo moko omoni barwande bakei kotia maboko na Royaume-Uni babayamba bato oyo babengaka baimigrant bato balongolaka bamboka mosusu mpo bakende kuna bango bana esika te yo moko oyebi ke rwande amwa mboka moke biso twanaba esika na biso ya ebele donc bakozwa bato yango mpo batina yango na kote na biso epui toyebi yoyebi de totalaka vrai makambo baoyo tosi toyambaki barwande ebele le bazwaki baprobleme kuna bango wana babautu me toyoki basango ke baoyo balingi bayaka ya batutsi tolingi te ke meme na kati na mboka na biso tozwa etumba kote moko batutsi kote moko bautu donc baoyo basi bayaki basi bakoti na mboka bana kimia bakosalaka misala na bango tosi tondimi bango me tolingi bamosusu wana bayaka te
soki bapesaki ba évêque ba episcopo ya katholiko mikanda ndenge bolobi bongo bino bondimi te ke mikanda wana eza ya solo eloko nini elakisi te mikanda oyo bapesaki bango eza ya solo te mpo batia ndungundungu na nsima baboya yango
non tosepeli parce que na nsima le bafandaki na ba episcopo bango moko basali réunion basalaki ya na bato ya PCT na bato ya gouvernement le basali réunion wana bato ya PCT balobi na bango bino bato ya gouvernement il faut bopianga bopesa biso ba document ya solo c'est pas ba document yo bomemaki kote ya ba episcopo yo moni donc na kati na bango moko bato ya PCT bayebaki emasi makambo ya lokuta esi ekotaki na kati ya makambo wana ni wana mpe ba episcopo bamoni le babengaki biso tokutanaki tokanisaki ke eyaki lisolo na bato baninga tolingaki oko bakosaki biso non biso mpe il faut toloba na bango likambo ya clair parce que biso toyebaki bapesaki biso bamikanda ya solo te donc maintenant bato nyonso basi bayebi donc ni bango moko bakobundaka na makambo wana biso mpe tosi toyebi
kasi ekolo Congo ekolo Congo Brazzaville ezali kaka yango moko te namoni tomoni lokola rwanda mpe esengaka babele kosala biloko mosusu ekei ti na bamboka mosusu ata na batogo ata na bacentre afrique na bamboka ebele basalaka boyokani mpona kosala mwa ntango mosusu bokengi ntango mosusu bilanga ntango mosusu makambo mosusu non
non mboka na mboka akoki kotala makambo nai soki bato ya centre afrique balingi wana etali bango me biso na Congo tolobi mabele na biso tokoki kopesa yango te epui tokoki kopesa na barwande te parce que bato wana balingi etumba balingi matata balingi bazala yoka na français balobaka bakolukaka bamboka ebele mpo bango bazala comme bakonzi bato ya mboka bazala comme basali na bango biso toboyi wana biso to lobby to kotelema to ndimi makambo ya ba Rwanda.
Matundo mingi mwana mboka Clément Mierasa wazali mukambi ya lingomba ya politiki social demokrati ya ekolo Congo Brazzaville. Matundo mingi.
Merci.
Matundo mingi na Onel Kimbembe mazungu wa sunga kibiso pona yango na Michel Joseph na Nelson Lopez utika la malamu izalaki wabino Edi Isango.